habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen sabtiya bisha juunna waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo sahre cabdi axmed
idaacaddeenna caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mida qaar ka mida madaxda gobolka geeska afrika oo cambaareeya weerarkii lala beegsaday goob uu ku sugnaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed
waa qorshe cadowtinimo ee ma aha sidan hadda barnaamijkan ka dambaysa ee targadaraynaysa mayna ra-iisul wasaare doctor abiy axmed keliya mayna targadaraynine waa dad midi ku ah nolosha iyo horumarka dadkan gobolkan geeska afrika
galfadhigii 14-aad ee golaha wakiilada puntland oo maanta garoowo ka furmay iyo madaxweyne gaas oo khudbad u badnayd dagaalka soolka jeediya halkaasi
haddii ingiriis uu dhulku siinayo laascaano maaha london xuduna maaha birmingham saleexna maaha cardif dowladda puntland waxay aqoonsan tahay xuduuddii ay dowladdii soomaaliya u kala samaysay gobollada togdheer iyo sool haddii ay wax ka khaldan yihiin waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan aqoonyahanka soomaaliyeed ee dhinaca beeraha oo ku shiraya magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijyadii caweyska washington martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed ayaa sheegay in aana qofna ku dhiman qarax ka dhacay goob laysugu soo baxay oo taageero siyaasadeed isaga loogu sabaynayay hadalkan ayaa soo baxay iyada oo warar hore ay sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen qaraxaasi dhacay dadka dhaawacma ayaa la sheegay inay ahaayeen 83 qof oo 15 ka mid dhaawacood uu daran yahay qaraxa ayaa dhacay in yar kadib hadal uu ra-iisul wasaare doctor abiy axmed sabtida maanta uu ka jeediyey magaalada addis ababa baahintii telefishinka ayaa islamarkiiba gooday iyada oo abiy axmedna si deg deg ah looga kaxeeyey meeshii hadalka uu ka jeedinayay ee fagaaraha masqal goobtaas oo kumanaan qof ay isugu soo baxeen si ay u dhegaystaan siyaasigan da'da yar waraysi uu telefishinka siiyey amaba laga sii daayay waxyar kadib qaraxaasi dhacay ayaa doctor abiy axmed uu ku yidhi jacaylka ayaa guulaysanaya dadka oo la dilaana waa guuldarro waxaana uu intaasi ku daray oo uu yidhi kuwa isku dayaya in ay nacarqaladeeyaan ama naqaybiyaan waxaan idiin sheegaynaa inaydan guulaysanayn
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay ahayd muujiyey in uusan jirin isbeddel weyn oo dhinaca istaraatiijiyadda marka laga hadlayo dadka sida sharci darrada ku soo gala gudaha dalkan maraykanka madaxweyne donald trump ayaa wacad waxa uu ku maray sida ku cad hadalkiisa in uu soo afjari doono dhibaatada dhinaca socdaalka ah hadalkan madaxweyne donald trump ee shalay ayaa imaanaya kadib markii uu dib ugurasho ku sameeyey xeeladaysan oo arrimaha socdaalka ah toddobaadkii hore madaxweyne trump ayaa sidoo kale ta sheegay in sharciga maraykanka ay yihiin kuwa ugu daciifsan adduunka oo dhan marka la eego dadka soo galootiga isagoo hadalka sii wato madaxweyne trump jimcihii shalay aheyd oo uu ka hadlayay aqalka cadga dhismaha ku garab yaalla ee lagu magacaabo eason executive office waxa uu sheegay markaasi oo uu shir guddoominayay martidii lagu marti qaaday iyo ehelka dadka soo galaya dadkan dalkan maraykanka in ay arrintaasi tahay maraykanka mid sharci darro uu ku tilmaamay dadka qaxootiga ee iska soo galaya waddankan
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa si weyn uga walaacsan xaaladda militari ee soo xumaanaysa dalka suuriya kuwaasoo ay ku jiraan dagaalka dhulka iyo walba duqaynta hawada ee ka dhacday koonfur galbeed dalkaasi sida lagu sheegay war-saxaafadeed arrinta ku saabsan oo laga soo saaray ayaa weeraradan ay sababeen barakaca kumanaan qof oo shacaba kuwaasoo badankooga u qaxay dhinaca xuduudda dalkaasi ula wadaago dalka jordan xogayaha guud ayaa sida oo kale sheegay in uu ka walwalsan yahay khatarta xooggan ee amniga gobolka oo sii ay keenayso arrintani كتراس ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo soo aftaro xaaladda militaryse oo xumaanaysa waxaana ugu baaqay dhinacyada ay qusaysaa arintani inay xishmeeyaan mabaadiida caalamiga ah ee bini'aadamnimo waxa ay ku jiraan difaacista dadka shacabka iyo waliba kaabayaashooda Jordan ayaa hore u waday dhexdhexaadin xabad joojin ah oo laga hirgeliyo koonfurta dalka Suuriya taasoo u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Ruushka iyadoo hawshaasi ay soo waday bishii July sanadkii 2017kii
Wadahadalo nabadeed oo jimcihii la soo dhaafay dalka Ethiopia uga furmay dawladda Sudan waa madaxweynaheeda Salva Kiir iyo sidoo kale hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa jimcihii shalay ku soo dhamaaday heshiis la'aan wasiirka warfaafinta ee koonfurta Sudan ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay magaalada Addis Ababa shalay wuxuuna sheegay mar uu la hadlay wariyasha wasiirka ka socda urur goboleedka IGAD iyo wufud labada dhinac in ay wada hadalada haatan soo dhamaaday ee garwadeenka ka ahaayeen wuxuuna intaas raaciyay in IGAD ay ugu baaqday Kiir iyo Machar in ay wada hadal yeeshaan dhexdooda isla markaasina si kafool toddobaadka soo socda ay isku arkaan caasimadda Sudan ee Juba wada hadalada kale ayaa la sheegay in ay dhici doonaan kana dhici doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
fiid waxaan wanaagsan dhamaantiin mid dhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimo VOA oo idinka imanaysa Washington haatana Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta ka badbaaday weerar banbaano gacmeed oo lagu weeraray goob uu dad isugu soo baxay oo kula hadlayay magaalada Addis Ababa xarunta dalkaasi Ethiopia weerarkaas ayaa dhacay wax yar kadib markii Ra'iisul Wasaaruhu uu dhameeyay khudbad uu jeedinayay kumanaan qof oo isugu soo baxay fagaaraha Masqal Square ee bartamaha caasimadda Addis Ababa wariyayaga Saare Cabdi Ahmed oo haatan ba studio ay ula sugan ayaa warbixin arintaas inooga diyaarisay
qaraxa lala beegsaday isu soo baxa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu kula hadlay kumanaanka dadka ayaa waxa uu keenay dhaawacyada tobanaan dad waxaana mar qura bedelmay goobti ra'iisul wasaaraha uu ka waday khudbada daqiiqado ka hor markii qaraxaas uu dhacay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo wax yar uu ka hor soo gabagabeeyay khudbadiisa ayaa waxa laga arkay shaashadaha caalamka iyadoo qaraxa markii uu dhacay ciidamada amniga ay si degdeg ah uga saarayaan goobta kadib ra'iisul wasaaraha hadal ugu jeediyay TV-ga ayaa waxa uu ku sheegay inay jiraan dhowr qof oo ku dhimatay qaraxaasi iyo sidoo kale 12 dhaawaca inkastoo war qoraal oo dhawaantaan laga soo saaray qaraxa kadib xafiiska ra'iisul wasaaraha hadana lagu sheegay inay si jirin wax ku dhintay qaraxaasi hadaba xaaladda guud ee magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan dalkaasi ayaa waqtigan la sheegay inay tahay mid degan kadib qaraxaasi markii uu dhacay laakiin dadka gudaha ayaa waxay u arkaan arintan mid soo dadajisay isku dayada isbeddelada ah ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee cusub Abiy Ahmed uu ka wada guud ahaan gobolka gaar ahaan dalkiisa Cabdullaahi Cabdinuur Faarax oo ku sugan magaalada Jigjiga wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha wax qabadkiisa ay malaayiin dad ah la dhacsan yihiin inkastoo ay jiri karaan dadka soo horjeeda taasina ay tanay sabab u tahay
xurriyadda qowlkii dimuqraadiyadii waxa weeye maamulkii furfurnaantii dhaqaalihii siyaasadii amnigii gobolka geeska Afrika oo aan ahayn Ethiopia kaliya ahayn abaasayso Ethiopia iyo waxa weeye xidhiidhada diblomaasiga ah ee u dhaxeeyay wadamadan ay daliska yihiin ee safka hore ee Kenya iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea Sudan oo arkayso sida uu isugu xiray network sahli kara dadka gobolku inuu aad isugu soo dhawaado oo nolosha iyo ganacsiga siyaasadaba oo si fiican isu dhexgalo marka waa qorshe cadawtinina ma aha ciidan hadda barnaamijkan ka dambeysa ee target gareynaysa ma ayna ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed kaliya ma ayna target gareynine waa dad lidi ku ah nolosha iyo horumarka dadkan gobolkan geeska Afrika
ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa xafiiska wuxuu qabtay bishii Abriil wuxuuna sameeyay isbeddelo dalkiisa ka dhacay kuwooda ugu badan ee la xusi karo waxay tahay inuu sii daayay dhammaan suxufiyiintii xirnaa ee dhinaca xorriyadda qolka loo beegsaday cafinta dadka u ololeeya bulshada ee waddankaasi ku xukunaa muddooyinka dhaadheer mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha uu ku tallaabsaday ayaa la sheegay inuu yahay heshiiskii uu la gaaray Eritrea kaasi oo uu iska dhiga tiro qaybsanaantii dhinaca xuduudda iyo kala aragti duwanaasha heshiisyada labada dal ee soo taagnayd ilaa ay sanadkii 2002 isbeddelada xawaaraha sare ku socda ayaa professor Abdulhab Sheikh Abdisamad oo isagu ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxa uu leeyahay waxa ay soo dadajisay in la beegsado ra'iisul wasaaraha si loo aamusiyo isbeddeladiisan
mid ugu horeeyay waxa weeyaan heshiiskii badama macnaha yani Eritrea iyo Ethiopia ayaa wuxuu ku raacay jimada qabaa raaysa iyo maxkamada adduunka qaranka ay qaaday taas markaa waxay keenaysaa markaa qabaaylo fara badan oo Tigrayaan ah oo degan meenaha gobolka degan waxa u badnaada labada qabiil yani oo loo yaqaan yani Ethiopia arakaha inay raacaan dhinaca Eritrea ay raacaan oo markaa Tigray ay noqdaan markaa minority ay noqdaan taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan wuxuu sameeyay reform buu sameeyay oo macnaha yani hay'adaha dawladda sida yani wargaysinta kale wuxuu sameeyay yani private sector ka dhigay sharar buu ka galay oo shirkada kaas waxay keentay markaa yani in rag ay ka tala ku horeeyay dadka hayay macnaha yani in xayaba uu ku dhigay ay ku dhigay maartay mid kale waxa weeyaan runtii keenay kareysa daamka loo yaqaan redance dam yani masar kale heshiisay wuxuuna waafaqay yani heshiiskii masar la galay xiriga League of Nations waqtigeedii ay waafaqay mid afaraad ee ninka waxa weeyaan military wuxuu ku xusay risaaf ku sameeyay gaar ahaan rag yani kibaatir weyn ee dadku ka qaaday ki security ama intelligence weyn ee dadka ay ku qaaday markaa waxay keentay markii aanay in yani military aan xawo barkii ninka Tigreega ahaa ee talada hay ninkan ay suugaan yani xawliga ku socda maartay ayuu ku qaan duconaya in 100,000 oo qof ay ku dhinteen macna badba ay ku dhinteen
Faisal Wazare Abi Ahmed oo la hadlay kumanaanka dadka ayaa waxa uu sheegay in 100,000 ay ugu dambeysay naceebka dalkiisa uu dhaawac weyn u geystay wuxuuna intaas ku daray in isbeddel badan loo baahan yahay Ethiopiana ay sare u soo kici doonto iyadoo aasaaska arrinkaas uu noqon doono isjecel dhexdooda ah minimo iyo sidoo kale to wax loo dhanyahay hadaba weerarkan loo geystay ra'iisul wasaare Abiy maanta maxay u dhimi kartaa isbeddeladii siyaasadeed ee degdeg ku socda ee uu la soo baxay dhowrkii bilood ee xafiiska uu joogay waa kan markale professor Abdulhab Sheikh Abdisamad
haddii ay dhacdo oo macnaheedu kan ku guuleysto ay kacdoon kan imanka socda inuu dhimiyo wada gaar ahaan nimanka Tigreega haduu macnaheedu kacdoon ku dhimi waayo macnaheedu waxa weey xisbiyan macna coalition ka asaga oo gaabin ayaa burburaya macnaheedu waxa weey ayaa kala tagaya oo markaa nimankan waxa weeyaan waxay markuu ninkan u arkaan in himilooyinkii ay lahaayeen oo ninkan yani uu waxba uu si yani uu waxba ka qabanin marka waxay keenaysa markii in xisbiga gudihiisa uu kala dhaqay keenaysa mid taa weeyaan mid labaad waxa uu ku guuleysto macnaheedu yani uu caburiyo kacdoon kan uu caburiyo oo nimankan uu qancay dad badan oo xajira oo Tigray ah ama dad badan oo xajira amxaaraha ama oroma ah oo ninka la dhacsaray jiray nidaamka reformku ku socda la dhacsan
isla ra'iisul wasaaraha ayaa qaraxa ka dib war laga soo saaray xafiiskiisa waxaa lagu sheegay intan uu ay sii dhiri gelinayso balse aysan waxba u dhimi doonin isbeddeladii xafiiska ra'iisul wasaaraha uu waday hoggaamiyasha dalalka reer galbeedka iyo guud ahaan ba caalamka ayaa si weyn looga cambaareeyay qaraxaasi markii uu dhacay maanta kadib
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. Magaalada Garoowe maanta waxaa ka furmay kalfadhigii 41aad ee golaha wakiilada Puntland. Madaxweynaha maamulkaasi Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kalfadhigaasi furmay ka hadlay kuna dheeraaday colaadda Sool iyo Puntland iyo sidoo kale to Soomaaliland u dhaxeysa ayaa halkaasi kula hadlay golaha wakiilada. Wariyaha VOA-da ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Furitaanka kalfadhiga ayaa waxaa ka qayb galay madaxda maamulka ugu sarreysa hay'adaha caalamiga iyo qaybaha bulshada. Kalfadhigan ayaa ka duwan kuwii hore iyadoo madaxda baarlamaanka aysan soo bandhigin ajendaha rasmiga ah ee looga doodayo marka loo eego kalfadhiyadii hore. Waxaana gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo goobta ka hadlay uu ku dheeraaday colaadda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland.
Anigoo ku hadlay afka golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan u sheegaynaa beesha caalamka urur goboleedka u yad iyo dhammaan inta danaysa amniga iyo degenaanshaha Soomaaliya in xuduudaha Puntland yihiin kuwa dastuuri ah ku dhisan Soomaalinimo iyo rabitaanka shacabka reer Puntland isla markaasna waafaqsan federaalka Soomaaliya sidaas awgeed midnimada iyo wadajirka Puntland waa muqaddas lama taabtaan
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo si rasmi ah u furay ayaa ka hor aqriyay filimaanada arrimo aad u fara badan oo uu sheegay in xukuumaddiisu ay hirgelisay intii u dhexeysay labada kalfadhi, isagoo ku faanay dhinacyada dhaqaalaha, kheyraadka, amniga, caafimaadka iyo waxbarashada in horumar ay ka sameeyeen.
Mudanayaal, dowladdu waxay qabatay shaqooyin ballaaran oo u baahan oo u badan difaaca dalka iyo shaqooyin taabanaya dhinacyada ammaanka, dhiirigelinta ganacsiga, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, siyaasadda, kor u qaadista iskaashiga caalamiga ah iyo isku xirka heerarka federaalka, gaar ahaan dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliyeed. Mudanayaal, dalkeennu wuxuu ku jiraa dagaalo waaweyn oo ay ku soo qaadeen xulufada hargeysa Al-Shabaab iyo Daacish, isla markaa waxaa difaac joogta ku jira dhammaan ciidamadeena kala duwan ee u heelan ilaalinta dhulkooda iyo dadkooda, oo aan halkan maanta bogaadin uga direyno dhammaanteen goob kasta oo ay dalka ka difaacayaan.
Madaxweyne Gaas ayaa ka hadlay colaadda u dhexeysa Puntland iyo Somaliland, gaar ahaan dagaalka tukaraqa.
Mudanayaal, maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamid a kuwii aan horay u geli jirnay. Waa mid saameyn ku leh diinteenna, dalkeenna, jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna. Waa dagaal dhaafay anshaxa suuban soomaalinimada iyo jaarnimada Soomaalida lagu yaqiin. Waa dagaal salka ku haya been, argagixiso iyo isirnacay. Mudanayaal, gobolka Sool ma aha meel ka wada dhexaysa Soomaalilan iyo Puntland. Gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso. Gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland, waana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya. Shacabka Puntland waxay dowladda u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer Sool, lana garab istaagtaan naf iyo maalba. Sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idiin yaal kumanaan kastan ee soo socda.
Muranka dhanka suudinta labada dhinac ayuu ka hadlay madaxweynaha Puntland isagoo tilmaamay inay aqoonsan yihiin kala xadaynta gobollada Togdheer iyo Sool, dowladdii hore ee Soomaaliya.
Wadahadal ayaa federaal la gelayaa intaan Puntland soo weeraro, xuduud ayaa soo xirayaa, ictiraaf baan doonayaa, horaa loo yir afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iriya kala aragnay tuuga ordaayiyo eedda kii falay. Muuse Biixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka Sool na siiyey. Waxaan u sheegaynaa Ingiriis dhulkan ma laha, wuxuu ahaa gumaysi maalma joogay oo aan iska xoraynay. Kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhiiggooda u huray, naftoodan u hibeeyey si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysiga. Haddaba Muuse Biixi, waxaan leeyahay haddii Ingiriis uu dhulku siinayo, Laascaano ma aha London, xuduna ma aha Birmingham, taleexna ma aha Cardiff. Ugu dambeyntii, dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduuddii ay dowladdii Soomaaliya u kala samaysay gobollada Togdheer iyo Sool. Haddii ay wax ka khaldan yihiin, waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah, laakiin gobolka Sool iyo gobolka Nugaal dhexdooda cid wada hadal ka doonaysa, dee waxaan ku leeyahay af aadan lahayn amis lama yidhaahdo.
Furitaankii kalfadhiga baarlamaanka Puntland ma jirin su'aalo madaxweynaha ay weydiiyeen xildhibaanada, iyadoo taas beddelkeeda si ka duwan kalfadhiyadii hore la arkayay xildhibaanada oo aada ula dhacsanaa khudbaddii madaxweynaha, isla markaana sacbinayay halka horraan ay fursadahan oo kale ay xubnaha wakiilada u ahaan jirtay mid inta badan ay kula xisaabtamaan madaxda oo ugu horreeyo madaxweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba, fiid wacan oo wanaagsan. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalkan Mareykanka waxaa ka furmay shir lagaga hadlaya arrimaha deegaanka iyo beeraha Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo isugu jira khabiiro dhinaca beeraha, wasiiro xilal ka soo qabtay wasaaradda beeraha ee Soomaaliya, iyo mas-uuliyiin ku takhasusay cilmiga deegaanka. Wariyaha V O A-da Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo shirkaasi ku sugan ayaa ka waraystay laba ka mida khubarada dhinaca beeraha Soomaaliya oo magacyadooda ay kala yihiin Maxamed Barre iyo Cabdi Haybe. Waxaana ugu horreyn hadalka ku hormaraya Maxamed Barre.
Maanta waxaa looga hadlayaa qaybtii taariikhdii hore ee Soomaaliya beeraha ku saabsan, maxaa la soo qabtay mashaariicdii hore uga jirtay, sidii wax loo qaban jiray horumarkii aan ka gaarnay intii oo burburkan oo dhicin.
Waa gartay Haybe Cabdibaasna gacanteeda midig taagan. Haybe, kusoo dhawow marka hore V O A. Soomaaliya waxaa la xasuustaa xilligii 70-meeyadii 80-meeyadii inta burburkii ka hor inay beeraha wax heer fiican ka gaartay, waxa soo saarkeedana uu aad u fiicnaayo oo wax dhoofin jirnay balse tii hadda ay gabi ahaanba meesha ka baxday bal adigu sidee u aragtaa shirka kan muhiimadu u leeyahay iyo sida loogu cilin karo meesha ay ka timid Soomaaliya
runtii adigaaba ka jawaabay waxa weeye waxa la is warsanaya waxa weeye meeshii Soomaaliya gaartay xagga developmentiga beeraha gaar ahaan aqoontii beeraha ee koreysay ee momentum ka qaadanaysay sano walba sanada ka dambeysa dadkii la barbaarinayay markii sagaashanaadkii ay caga dhigatay ee la rabay in research-ki iyo development-igi kor loo qaado ayaa arintan nasiib darrada ah dhacday tiiba hadda marka waxa la leeyahay muxuu yahay xilka ina saaran seeno sidee baan u reverse gareynaa sidee baan dib ugu laabanaa sidee baan muxuu ahaay wixii ina ka lumay bal raad raac aan sameeyno
in waa tahay in maxaa barra hadaadiga aan kugu soo laabto in qof kasta oo shirkani ka soo qayb galiyay ee qubradaani beeraha ka mid ahaa wuxuu gudbinayay iyadoo qoraal ah qubadiisa iyo waxyaabaha uu kaga qayb qaadanayo iyo waxyaabaha talada ah ee uu soo jeedinayo maxaa uu kaga qayb qaatay hadii dhageystayaasha aad u gudbisa
anigu waxa uga qayb qaadanayaa in aan ka hadlo abuurka waxa la yiraahdo si Soomaaliya maanta abuur bahay galeyda masagadii diirtii waxa waaye kulli abuuradoodii waa qaldameen waxa waaye guduud iyo cadaan isku qaldamay waa baabaan marka sidii loo suubin lahay abuur fiican oo ummadii wax soo saarkooda kor u qaadi lahayd
aan cabdihii baad ugu maxaad kaga qayb galaysaa shirkani
anigu waxaan kaga qayb galayaa miraha la kaydiyo markay bakhaar galaan dhibaatada ku dhacda dadka halista ay u leedahay cudurrada ka iman kara halistaas iyo cunto badan oo faasida oo xumaata oo ama la daasho ama iyadoo aan bani aadamku cuni karin haddana suuqyada lagu gadaayo waxyaabahaasaan taaban doona hadii Allah
in waata hadii labadiinaba aan maxaa barra ku hormara aan su'aalkayta idin weydiiyo in waxa jirta marka laga hadlayo aqoonyahanada Soomaalida ama dhinaca caafimaadka ama dhinaca tiknoolajiyada ama dhinaca injineerinta inay fara badan yihiin balse beeraha inaad moodid inay aad u yaryihiin sidee loo horumarin karaa oo loo keeni karaa dhalinyaradu inay dhinaca beeraha oo ay baado oo dhinaca beeraha ka barato oo dhalinyaradu inay bedelaan loo heli lahaa
waxaan aaminsanahay in Soomaaliya horumar aysan gaari karin haddii aan human capacity building aan la sameynin waa in dadkii wax la baraa aqoonyahanno la sameeyaa waddankii indhihiisa waa ayaki marka waxa waaye wasaaradda beeraha iyo dawladdu waa in ay ku dadaalaan sidii loo dhisi lahay waxbarashada oo arday dadkii Soomaalida ahay waxbarashadooda la sameeyaa mid kale tan waa in la dhisa wax la yiraahdo institutions haddii ay institution jirin wax soconaya ma jiraan
Cabdihii bisash ka hadan ku weydiiyo dad beeraha barta oo adinka idin bedela sidee loo abuuri karaa sida aad ognahay Soomaaliya aad beeraha wax looma barto
ilaa iyo hadda ma muuqdaan dadkii new technology-gan baa loo leexday computer-ra loo leexday muxuu ahaayay ma aha kaliya beeraha kaliya waxa laga leexday ee xataa dhaqaale baa laga leexday veterinary baa laga leexday dhaqtarnimada baa laga leexday waxyaabo yar yar oo shaqo lagu helo oo shaqo immediate lagu helo ayaa dhalinyaradu u leexatay oo style u noqotay marka waxaan rabnaa inaannu bal midaas iyada nafkeeda aanu aragti gaar ah u yeelan
waagaa dhigistayaal waxay ahaayeen maxamed barre iyo weliba cabdihaybe oo ka mid ah khubaro dhinaca beeraha oo ka qayb galaya shir arrimaha beeraha lagaga hadlayo oo ka socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaana halkaas ugu wareemayeen wariyahayaga cabdikaafi yuusuf aadam
waa tahay bal markana hadii aan fiirino waxa noo xiga shir wuxuu barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyaha VOA da Ridwaan Haaji Cabdiwali oo London noogu soo diyaariyay
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ah wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo aan ku wareystay khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada Oslo oo kana qayb gelayay madasha Oslo oo waxyaabaha looga hadlay arrimaha Soomaaliya ay ka mid tahay ku soo dhawo barnaamijka marka hore wasiir aan ugu horeena waxaan jecelahay bal inaad faahfaahiso shirkaas waxa uu ku saabsanaa
shirkan dib waxa shirkii shir waxa weeye sanadlaha oo dawladda Norway ay qaban qaabiso waxaana ka soo qayb galay dad fara badan oo madaxa madaxda ugu waaweyn waxa ka mid ah Gutierrez odayga UN-ka oo sareeya Secretary General-ka UN-ka iyo wasiirada Foreign Affairs-ka marba qof dad baa lagu soo casuumaa iyo Prime Minister-keena iyo inta badan wasiirada khariijiga ka soo qayb galay iyo cidii kale ee waddankan wax uga baahan oo markaa cid imanayso waa waxa loo baahan yahay in shirarkan la qabanqaabiyo hadii loo baahdo marka anigu sidaas aan soo raacay
waxa
waxyana laga waday waxa kamid ah waxa kamid ah ee khayraadka adduunka ayaa inta badan laga hadlay isla anigu aan filayo oo ay ka mid yihiin oilka iyo magaraysa patroolka iyo gaaska iyo wixii lamid ah ayaa laga hadlayay. Waxa kaloo laga hadlayay sidii adduunyada la isku fuuli lahaayeen baa mushtarigeeda iyo tradekeeda iyo arrimahaas ay isku furmi lahaayeen. waxyaalaha kale anigu gaar ahaan ku eedana waxay idinan shaqooyin kale oo Norway naga dhexeeyo xagga dhaqaalaha inaanu ka wada hadalo cidii loo baahan yahay.
Waa gartay aan waxaan filayaa in laftirkeeda looga hadlay colaadaha iyo xasaradaha dunida ka jira oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo sidii wax looga qaban lahaa.
Kolleyba marka dowlad loo wada hadlayo waa laga hadlaya waxyaalaha caynkaasa, laakiin marka dowlad loo hadlayo dhibaatooyinkeeda haysa maxaa kamid a halkaa ka waran iyo halkaa ka waran way dhacaysa arrimaha khaliijka sida idin waxyaala idin ku geysteen ama wanaagba keenayaan haddii wanaag jiro.
Waa gartay marka yaad la kulanteen intii shirka uu socday marka laga hadlayo dowlada aad gaar ula kulanteen oo aad kala hadasheen dhibaatooyinka idin haysta iyo Soomaaliya khayraadkeeda iyo sida looga faa'iidaysan karo miyaa jira?
Prime Ministerka ra-iisul wasaaruhu isagaa shirkaasi ka qayb galay. Anigu side meetings kale ayaan lahaa, waxaanan la lahaa dowladda Norway wasaaradooda kala duwan ayaan la lahaa. Isagu wuxuu tegay Prime Ministerku isagoo madaxweynaha matalaya shirka weyn buu isagu ka qayb galay oo side events-kiisana iska lahaa. Laakiin anigu waxaan ku mashquulsanaa waxa idinan dadka laybalabiyey oo aan dantu naga dhexayso waa kamid yihiin wadankani wuxuu aad iyo aad caan ugu yahay khayraadka iyo maamulka khayraadka, gaar ahaana saliidda iyo soo saarkeeda iyo dhibaatadeeda iyo managementkeeda iyo cashuuraheeda iyo sidaa la doonaya in loo bayxaamiyo iyo sidaa la doonaya in loo qaybsado iyo habka cashuuraha. Yacni waxyaalo fara badan bay aad iyo aad adduunka ugu horreeyaan. Shirar waaweyn oo ay ugu horreyso ra-iisul wasaaraha dhiggiisa halkan oo aan la kulanay iyo wasiirka dhaqaalaha oo isaguna ah ninka u sarreeya waxyaalaha caawimada ah ee dalalka kale la siiyo, gaar ahaan de Afrika iyo meelaha kale ee dalalka hore u soo maraya, meesha kale ee hay-adda u qaabilsan adduunyada caawimadeeda halkan ay Norad la yidhaahdo ayaa iyaduna aan tagnay.
Waxyaabaha aad kala hadasheen maxaa ka mid a arrimahaasi hadda aad xustay ee aad sheegtay in Norway oo ay ku horeyso
khayraadka,
maxaa la idin kala qabanaya?
Arrimaha ka wada hadlay waxaa kamid a horta xagga habka cashuuraha ee loo cashuuro. Haddii aad oil heshaan, haddaad saliid heshaan, habka loo cashuuro, habka investmentkeeda hore lacagta horeyso waa sida loo soo saaro adag oo qaaliya, gaar ahaan haddii badi dhexdeeda laga helo. Waxyaalo badan bay nooga digayeen haddii arrintaasi timaado. waxaan ka wada hadalay qaybsiga khayraadka iyo arrimihiisa. Qaybsiga waxaan uga jeeday waxa weeyaan khayraad waxa weeye muxadadaho la og yahay markuu dhammaanayo iyo markuu bilaaban la ogyahay meel yaalla weeye waxa weeye wax dalku wada leeyahay. Marka inta maanta la isticmaalayo iyo inta beri la isticmaalayo iyo inta dalka lagu dhisayo iyo inta dadka yaryar ee dambe jiiliska dambe loo dhigayo, habka inaynan aad iyo aad uga taxadirno ayaan ka baranay. waxayna tuseen iyagu experienceka lahaayeen in 15-kii u horreeyey ay waxyaalo khalad oo badan galeen. yacni waxyaalahaasoo dhan bay nooga warramayeen habka loo cashuuro iyo nooga warramayeen habka loola fadhiisto dadka mushtariga gelaya meesha investors-ka la yidhaahdo, maalgeliyayaasha, habka loola fadhiisto loola macaamilo waxyaalaha khatar ku jira inay iska egnaay tahay waxyaalahaas nagala hadlayeen. waxaana yidhaahdeen diyaar bay u yihiin inay markaa naga caawiyaan marka taasi timaado, inay lacagna siiyaan ama ayna siiyaan dad khibrad leh noo soo diraano negotiationka nagala qayb gala.
waa gartay dabcan wasiirkii maaliyadda tahay marka laga hadlayo maalgelin Soomaaliya waxaad moodaa in waxyaaba fara badan ay ka horreeyaan oo shuruudo ah oo xataa amniga uu ka mid yahay iyo dee shuruucdii maalgelinta in sidii loogu talagalay ay u shaqeyso. goormaad leedahay Soomaaliya waxa ay diyaar u noqon kartaa in dunida inteeda kale ay maal gashtaan?
Si aad u ogtahay, wadada aan ku taaganahay ee la doonayo in dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya dunida lagala mid dhigo, wadadaan ku taaganahay waxa dariiqeeda habeeya waxa weeyaan qoladan hay-adda lacagta IMF la yiraahdo waxaad ogtahay inaan la saxaxanay muahado sanadkii soo dhaafay May ila May diimka la dhaafay bishii shanaad inaan ku jirnay shaqo adag oo ahayd waxa yeela oo shuruudo badan leh waad ka wareysaa laga yaabo bishii March May diimka la dhaafay March lagu shiray Washington inay adduunka u sheegeen in Soomaaliya wixii looga baahnaayo dhab u jisay inay dabeetana yiraahdeen shuruudihii ugu dambeeyay yaan sanadka dambeeyay la gelinaa ee ugu dambeeyay hataa ka baxdaan deyn cafiskii la gelayo deynta laynaga dhaafi lahaa lacag badan laynoo furi doono marka taas ayaan aad iyo aad uga shaqeynaynaa waxyaalaha kale noo ogolaaday waxaa ka mid ah intaan taa ku jirno in lacaga zaa'ida Soomaalida la siiyo imika oo ilaa dhowr boqol milyan gaaraya oo dhowr sanadooda laakiin imika laga bilaabo sababtuna ay tahay inaba wixii loo baahnaa shuruudi loo baahnaa galay oo dhaafnay in lacagtii Soomaalida la sameeyo oo lasoo daabaco waxaasoo dhan waxa ay yihiin waxa weeye inay adduunyadu isku raacday inay Soomaalidu si fiican uga soo jawaabeen wixii looga baahnaa oo dhanna ay sameeyeen marka aniga waxay ila egtahay waxa weeye sanadka soo socda May marka ay gaadho inaan shuruudihii loo baahnaayo dhan buujinay sidaa daraaddeed aan markaa inoo furmayo jid badan jid aad iyo aad u fiican inoo furmayo oo lacagaha adduunka international community uu bixiyo gaar ahaan kuwa baanaha ku bixiyaan IMF-ka iyo World Bank-ka iyo African Development Bank-ka Islamic Bank-ka oo lacagaha ugu badana oo deeqayna in hay doono lacag horaan inaga day doono markaas haddii uu security-geenu sii xoogaysto markaasaa bilowgu geliyaa imika la sidii waa la doonayay waa kabeeyo badan oo daneynaya baa jira inay wadanka soo galaan wada security-gu soo hagaagayaa by that time anigu waxaan u malaynayaa waqtiga imika sanadkaas soo socda haddaynu arrimaha sidaa imika dowladda u waday waanay u wadaysay haddii la yidhaahdo inaan meel dheer gaarina dalkana adduunyada la mid noqoto nabaaniga ilaa ilaa
waa garso wasiir marar badan waxaad ka hadashaan in wax badan laga qabtay la dagaalankii musuqmaasuqa haddana eedo badan ayaa jira oo muujinaya in weli musuqmaasuqu dalka ka jiro arrintaas ilaa iyo hadda maxaad ka qabateen ma isleedahay weli musuqmaasuqi waa uu jiraa oo dadaal baad wadaan soo xalleeda musuqmaasuqi waa soo ciribtirnay
maya idoo odhan karaysa waxba la ciribtiray ma oran karo anu musuqmaasuq waa la ciribtiray musuqmaasuqu waxyaalo badan buu iyo ka soo farcamaa waxa weeyaan waxa xaqiiqadu ay tahay waxa weeye maanta wixii la musuqmaasuqay waxaa ugu badnaa soo waxa weeye lacagaha qalka soo gala lacagii soo gelay oo dhan system baa la geliyey systemkaasina waa system aan cidna xadi karin dadkii la siinayey waxaa la yidhi qof waliba account ha furto qof walba akaountkiisa loo furay waxaa la yidhi waxa weeye qof dambe oo intuu kiis lacaga qaado dabeetana dadkan xafiiska ugu qeyb qeybinaya yidhaahda oo ah meesha musuqmaasuqu ka dhasho ya waa la joojiyey dadka tirakoob baa lagu sameeyey qofkii dowladda u shaqeeya in la hubsado musuqmaasuqu maahan lacag waxade waa adigoo mushaare qaato meesha bayman waaya musuqmaasuqu kamid tahay waxaasoo dhan waa lasoo afjaray ciidankii waa la diiwaan geliyey ma odhan kare waa la dhameeyey weli laakiin isagaana noogu adkaa ayaga laftoodii baa farahaya indhahaba laga qaaday oo la doonaya iyagana in account loo sameeyo intoodii badnayd imika la wadaa sidii loo dhameyn lahaa dhowaan waqti baanay leedahay oo waxay ka mid tahay shuruudaha IMF-ku naga filayo by December inaan dhamayno marka systemka ayaa la doonaya lagu xirxiro
arrinta shaqaalaha laftirkeeda markaan eegno dad badan oo shaqaale ah ayaa xafiisyada dowladda qaarkood laga eriyey dad badan weli xataa ma hubaan in meelo kale aad ku meelayseen
maya dee qofkii shaqayn waaya dadka waa la eryeeli waa dad iman waayey weye qofkii iman waayey ee loo digey iman waayey de markaa xaq uma laha bini aadanku wax laga iibiyo waa inay meesha keenaan marka qofku shaqada soo gelayo waa inuu wuxuu iibiyahayaa dee lacagta laga siisto aqalkaygaan iska fadhiya mushaarana waan qaadanayaa waa xaaraan musuqmaasuqa wuxuu na weeyey marka qof shaqaynaya oo skillskiila lagu shaqaynayay xirfadii lagu shaqaynayay ciina eriyey mayso shaqaynayana waxaa jiro kale dad kale oo xirfado kale leh oo meelo kaleo xirfadoodii aan ilaan ka shaqaynaya kuwaas laftooda waxaa loo baahanya meesha xirfadeeda leeyihiin in loo bedelo laakiin dalku sharci buu leeyay qofka layskama eriyo kara uun meelo fara badan waxyaalaha ugu adag weyaan qof eriya waa inuu meelo fara badan soo maraa guddida goob shaqo waa inuu soo maraa guddiyo kale oo fara badan waa inuu soo maraa guri da shaqada shaqalaha waa in soo mara waxa soo dhana markay isku wada raacaan qofkaas inuu waxba faa'iido lahayn ayaa dee la eriyi kara eri wax fudud ma waxa ka horeeya iyadoo loo digo iyadoo training kala loo sameeyo iyadoo qofku meesha ku haboon yahay la geeyo iyadoo aad u xanuunsanay fasaxyadiisu leeyahay yaani sida qof dawladda u shaqeeya loo eriyi kara waa adag tahay qofka eri waa la eriyi waxaan u bayaan qof shaqadiina waayay oo loo yeeray ima waayay demarka mushaaradii waa laga joojinayaa haddu waxoogaa dawad ima waayana liiska waa laga saarayaa meeshii meel bannaan bay noqonaysaa cid kale la soo geli
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
waa hagaag aada mudanaada aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay wasiirka maaliyadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale bayle inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idin leh nabadgelyo
waa hagaag ridwaan oo waad mahadsan tahay markana caweyska washington iyo sahre ciidla nuur
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawa qodobadan idinku hayo waxaa ka mid a maxaa keena didaarta iyo weliba koox cusub oo fanaaniin oo laga dhisay magaalada boorama
عشقي كوبت قبي دررتات بالفرطو حدير 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 باهي بوما قبو حدير 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 باهي بوما قبو
qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowno sheeko xiiso leh oo ka dhacday dalka Jabuuti. Hadar Xuseen Cumar waa abwaan ereyada sameeya, wuxuu la xameeyaa heesaha, waana macalin dhanka muusiga, fanaaniin badanna baray muusiga. Hadar wuxuu barnaamijka caweyska Washington ee VOA-da uga waramayaa jacayl uu sheegay inuu bidaar ka soo saaray. Kaaga darana Hadar, markii hore ee uu timaha lahaa, gabadhii uu jeclaaday waxaa ka guursaday nin lacag leh. Warwarkii iyo walbahaarkii uu ka qaaday jacaylkiisa uu waayay ayay timihii ka daateen oo bidaar buu yeeshay. Muddo markii uu joogay ee xoogaa uu qalbiga la xaamatay ee uu gabadh kala jeclaadayna, gabadhii dambe waxay ku diiday bidaartii gabadhii hore daraaddeed uga soo baxday. Bal amuurtan eega. Aan idin kala baxo wariyahayaga Jabuuti, Sagal Saciid Faarax iyo abwaan Khadar Xuseen Cumar oo sheekadaasi inoo dhammaystira.
Dani jacayl soo helo dheer. Anigaga ku dhigay mar buu anoo inta laga helayba.
Qudaar jacayl baa kugu dhacay. Dhawaan.
Dhawaan.
Okay.
Oo haas ka sameeyay.
Haddaan ku idiyo. Jacaylki kugu horeeyay gurmo ku dhacay.
Kii ugu horeeyay wuxuu ugu dhacay intaan guursanay.
Okay.
Ayaan gabadh jeclaa. Gabadhii nasiib baan u yeelan waayay. Aniga lacag badnaa baa iga dulqaatay. bidaar baan ka qaaday.
Jacaylkii markaas wadi bidaar baad ka qaaday. Calaashaa u fikiraysay.
Saa u fikiraya madaxa u taataabanayaan. Fuudda saa u taabanayaan.
Wallaahi.
Unbay fuuddii la halka dambe gaadhay.
Way carruurtay.
عرفتي وعرفتي تمي
دائما انت ما تشتي مركا ان انت عيلك بدار قاد
طبعا
ضد بدل بدار البلاح عيل با كدعي قرسان
طبعا قلت في بدار روحهم بتوا هذا انا بس جعل ما قاد
انا تاو جعل كتو دي
ما قاد قلت انا دون جعل
جعل با كدعي مر هره بدار بو كو يلا ان انت واد ودو من عقلك كا قاد دي هذوبه تيمها كا كخي هذا محمد كلو جعلات هذا تيمها كا كخي ملي طبعا
والله حتى ادون كلي با اسكا dadk bilaadanka wal sirixiya aan waqtigeeyo isagoo dheeraaday yaan hadana ragii dhalin ciidii ku galiyo jacayl ah tu yar baan iska jaclaanay iyadna way joogtay ah dadana maxaan ku halkan baa laga bilaabay lahayd eegtan dadku miiskan baa iga dulqaaday hadana
kiin baan nool laga dulqaaday oo adu wax geed ku maqday marka
dinaan waa iska joogay laakin cimri baa lagu meeray cimri baa lagu meeray
mid ka daayir ba ka qaaday
gudda iyo xooga jarsay qaad inaan inta mar oo qurux badan bay doonaysaa ma anaguna waxaan ku jirtaa sabin iyo korbil xaan u sameeyo waxaan soo koofiyad
adoo jacayl kor bidaar ku yeelay baad jacayl kala gashay adoo bidaar leh
anoo bidaar leh
marka hadde timihi wax ma jiraan laxan baad tahay marka ku isku jecelay
laxan baad isku jecelsinay waxa la wada marka heesahay waxa igu yar ku soo durugto umaan koofiyad iska qaadan si looba
okay marka hore inta jacaylka aad badiisa gelin koofiyada maxaad kaga qaaday inta ku baran marka hore
taasna garabsay
marka jacaylku markuu qofku weyn yahay wuu dhibadan yahay
allah nin abwaana wuxuu yidhi ilaahna xabista cumar kul jacayl adigu weyn ku helay hadduuna wadkaaga noqon ceebtaadu halisya anu dabiga baan ku baxay
wuu ku ceebeynayaa marka dadkiin kuma fahmayaan
dadkiin kuma fahmayaan marka maxaa ku helay labada kubanano gabadh baan jecelay adoo cimrigan jooga waa lagula yaabayaa waa saasaqad
marka doogii talo ka soo baxo cid kale ma heshay
ma heshay haa way hesho waqti jibuuti ba ka soo dhacay anoo barnaamij ku wada haddana kaartasiis bibida kaartasiis kaad ku taala ayaa halka lay sheegay markaa iyadu way isla yar booqatay marka waan isbaridinay way warantay marka heeskii markay gabadhii arkay aan isbaridinay socotay baan waxaan sameeyay nimba ku xereystayo xaaskiisi noqotood ubadkiisa xambaartayo meherku ku xalaashaday markaan helay xaqiiqdii xogogaa la'aanahay ishqigii aan la xiiqi jiray xakamaan ku xidhayo xakalaanu guuri allow gabadh xalaalo xigmad iyo xaq dhowr leh xaggaagan 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 ka sugayaa
marka waxaad hadii idinku kaxaystay ana ilaahay baan dadkan uga fadhiyaa ma la heshay weli wax kale
may weli bidaarta lagu soo waayay leeyahay
dee bidaartaadu waxa la timaa soo baxay oo la sameeyay timaa maxaad sameeyay
timaa lacag ma haysto
marka qisada jacaylku xaqiiq ka dhacday xaqiiqtii kan xilliga
wad maasantay waxaan joognay cali subax magaalo caasimada labaad caasimada saddexaad cali subaxan joogo halkaa koox baan ku aasaasahay barnaamijkan ku wadnay halkaasaan isku aragnay waxaana sanadkan wuxuu ahaa 2002
marka 2002 kadib jacaylka kuguma dhicin
iguma dhicin ku kale haddaan u dhawaada kii hore
timaatiftii
ku talo kii timiga daali maydhaan ku dhuuladee
wada fakir baka muddo ka joogay
aan muddo ka joogay laakiin waan yar gaadiya marka la hawl un yar nasto labaan xusulada ka xoreen
marka baad xanaaqi hees ku dhufay
hees ku sameeyay
eriyadu maxaa kamid ah
hawl dawadii naftayda idaacad baan ku ahaa dareenkii caashaqeen ku qabay dunisayn utun baan lahaa dad badan ha u dabaal degaa dadaalo dad kugu weydiisan lahaa dawaadii naftayda daacad baan ku ahaa dareenkii aashaqeen ku qabay dumisay tumban raha dadan haw dabar dagan dadar oo dadku rawaygi salaama
dadal daga dadal u dhasur waydiisa hawada baad igu daliso dulqaadkiiyu dhammaaday waan ku daayay darmaanugubo la daawado hada doortan lahaa darmaanugubo la daawado hada doortan lahaa allah ugube chabuti dareti ugu filo nay gada
hadar bidaro hadii aad ka gabayday go'aagina aad ka qaadatay maxaaba kaaga gideysha waa hagaag intaa hadii aynu kaga nimaadno xeebtii Jabuuti iyo jacaylkii Cali Sabiix ka dhacay aynu xagaa baxno dhanka iyo magaalada Boorama oo dhawaan laga dhisay koox cusub oo fanaaniina waxaan idinku wareejinayaa wariyaha VOA da Haashim Sheekh Cumar Good iyo kooxdaasi oo loo bixiyay ka hafanka
Abwaan Maxamed Cabdullaahi Guuleed waxaan weydiiyay falkoorta ay aasaaseen kooxdan ka hafanka iyo waxa ay tahay baahida loo qabo in la aasaaso kooxda
waan ku salaamay nawariye Haashim adiga iyo idaacadda VOA su'aasha markaan u soo noqdo kooxda ka hafanku waa koox soo shaqeynaysa horta imka muddo ilaa sanada ku dhawaaqitaankeedii iyo barnaamijyadeedii ugu horeeyay u baahir galay habeenkii ciidda oo maartaan ay arshaacinay baahida hadda aynu u gudubno baahi badan baa jirta falkii Soomaaliyeed waa ku burburay bannaan waxa yimiday meel bannaan baa soo baxday waayo falkii hore wuxuu dabooli jiray dhaqanka iyo oo ruwaydaal sameen jiray tiyaatarra jiray dadku daawo jireen dhaqanka marka dadku halkaan wax badan ka faa'iidi jireen burburkii dabadii waxaan heesahay balaa maqlo marka waxa meesha ka baxay ruwaayadihii iyo filimadii iyo masraxyadii dadku ay ku kala faa'iideen maadaama ay taasi meesha ay ka baxday waxa soo galay halkeedii dhaqanka ajaanib oo filima ah oo dhaqankeena ku saleysteen oo dhaqan ajaaniba oo telefishinadeena ku qasbay inay turjumaan waayo baahidaas ay keentay markay telefishinadeena haday helay karayaan ruwaayadeheni iyo filimadeeni uma idahdeen dhaqan shisheeye inay filimo ku saleysan ay turjumaan baahidaas si aan u daboolo balintii tamartayada ah waxaan isku baynay inaan koox sameyno kooxdaas oo isugu jirta qaybihii fanku ka koobnaa oo jilaagi ah oo musiciyi ah oo maarti agwaana ah oo heesaya oo laxamistayaala intiiba ka kooban ruwaayadahaasina aanu rajaynayno ilaahay hadduu ilaa mustaqbalka inaanu buuxino balbooska intii tabartayaa diin haydaan waa inuu qofku cod macaan yahay waa inuu qofku jilaa fiican yahay waa inuu qofku abwaan asal yahay waa inuu qofku musician asal yahay waa inuu qofku laxamaysta asal yahay si uu u soo noqdo fankii dhaqan kale ahaa Soomaaliyeed
hadda isna waxa halkan ku sugan fanaanka daada yar leh ee la yiraahdo Cali Maxamuud Kaahiye oo lagu naanayso Cali Diinaar oo kamida kooxdan ka hafanka isla markaasina habeenkii dhaweeyd ay bandhigga sameeyeen kooxdani heesad badan ka qaaday ku soo dhaw Cali Bramsheenan balka waran kooxdiinan ka harfanka iyo masraxiyadiyad habeenka dhawayd soo bandhigteen
waan ku salaamayaa een wariye een runtii habeenkii waxyaabo badan ayaa la soo bandhigay oo aad u xiiso leh haddana waa laga sii anba qaadayaa waa la sii wadayaa een soo diyaariyaasha iyo WhatsApp u wareysanaysay gudoomiyaha kooxda een agwan geestir
taariikh kooban marka naga siiso een fankaaga iyo heesaanimadaada iyo halka aad degan tahay waxaaga bulshada ku dhageysanaysa waxay weydiinayaan Cali Dinaaro kuma marka tilmaamaysa subhanallah
anigu waxaan deganahay awdal boorama waa gobolkaygii waan ku bashay waa magaaladeedii waan jecelahay I love you boorama haddana waxaan ka imid waddanka Finland marka dadkayga iyo shacabka Soomaaliyeed oo masaasan sheegaya
heesaha aad qaaday ee imigaad ku soo bandhigteen kooxdiinan marka soo bandhigisiin kuwa kamid ahayd ugu jecelshahay
waxa kamid ahaa heestan barasho waagay cusbay balanka taan wada galnay waxaan bilowgii u qabay galgacal aan barax lahayn inaan isku biirsanay
barasho waagay cusbay balanka taan wada galnay waxaan bilowgii u qabay galgacal aan barax lahayn inaadiga fajsanay afkana baga igalahay sirtii waxaan soo bandhigay jacaylkaagan 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 inta dhalay jacaylkaagan jacaylkaagan kagan penta dalay inaadiga paysanay akhna paga igalahay irti waxa soo bandhigay jacayl kagan jacayl kagan jacayl kagan penta dalay jacayl kagan jacayl kagan kagan penta dalay anna waha ha 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 kra pokstaday badal khair qawana elaye ashqi ku bad qabay dararta bal furto hadde 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 bahi kuma qabo hadde 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 bahi kuma qabo ana waha ha 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 ka buxdey بدل خير قبانا هلاي عشقي كوبت قبي دررتات بالفرطو حديد 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 باهي كوما قبو حديد 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 باهي كوما قبو انا ديقا فايستاني Bariya hani sheeko inka bayan isku darsanay nay sidii bombunistiisa baraha ugu qoray bulshada isna ku xiyaalay baryahan sheekooyinka bayaan isku dhaafsanaynay sidii bombunistiisa baraha ugu qoray bulshada Hulkaad ku jirtayna mid kale ku dulfaafinaysay waxaa ka rogay bustaha jacaylkaaga jacaylkaaga jacaylkaad baranaysay jacaylkaaga jacaylkaaga
waxa jacayl ya tiri heestan waxa iskale oo tiriyey oo maskaxdiisu ay ka soo maaxatay agwaanka qaaliga igu ah agwaan geystir naaxyadana waxa iskale saaxiibkayga qaaliga ah macalinkayga injineer Saciid Xuseen Cigeh
heestaha kale ee fanaaniinta ka mid a kooxdan kaha fanka ee ay habeenka soo bandhigayeen iyo heesaha fankooga iyo fanaaniintooda waxaa ka mid ahaa hees la yidhaahdo kume waxa wada qaadaya Nimca Cali Migiri iyo Mukhtaar Maxamed Barkhad oo lagu naanayso Mukhtaar Daawus
barnaamijkii caweyska Washington waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Washington iyo saaray ilaa halkaas aad ka dhigaysanayseen waa Washington ciyaar adag ayaa dhacday
saaray waxaan filayaan aad u daawanaysay ciyaarta
oo labadeena indhaha ayaa si fiican ugu heenay bal adiga hadaad iga hormarto goolashii la isdhaafay
hadii la tarkaagaan dabiir shiliin ba waxa weeyaan adoo boodayo kolba kooxdaada natiijada sawlo boodayaan arkay in waxaan filayaa dhageystayaal idaacadda intayna gabagabeyn hadii natiijadaasi saaray carabaabta aynu eegno waxa wada ciyaaraya labada kooxood ee dalalka Mexico iyo waliba aan ilaahdo dalka Kuuriyada Koonfureed iyadoo natiijaduna ay kusoo gabagabowday qadar daqiiqada ka hor ay guusha ku raacday dalka Mexico oo laba gool dhaliyay iyadoo halka dalka Kuuriyada Koonfureed ay ka dhaliyeen daqiiqadii ugu dambeeyay waliba lagu daray hal gool iyadoo ay laba gool iyo hal ay ku soo gabgabday
waa tahay waad maatsantaa shuruuco codkaasi maqal ee Hiba Nuura codkeeda ayaan uga sii tagi doonaa dhageysayaasha Bashiir adiga oo shuruucay aniga oo saharaaba dhamaantay waxaan leenahay dhageysayaasha nabadgelyo
sasabiya oo waxsadiyo samir waan ka qusto waa ilaan salgaa